Tämän päivän teksti on Johannes 8, 12-30. Ja luen siitä nyt vain ensimmäisen jakeen 12, ja sitten tuossa matkalla tulee nämä muut kohdat vastaan, että voitte seurata tuolta. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Niin pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. Niin, kuka Jeesus on? Siis tämä vastaus tähän kysymykseen, kuka Jeesus on taas avain kysymykseen, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee. Tätä meidän tekstiä edelsi suuri kutsu, jonka Jeesus oli siellä Lehtimäen juhlassa julistanut edellisenä päivänä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Nyt Jeesus kertoo, mitä hänen luokseen tuleminen ja hänen kanssaan yhdessä vaeltaminen merkitsee ihmiselle. Jotta kukaan olisi valmis seuraamaan Jeesusta, hänen on ymmärrettävä, kuka ja millainen Jeesus on. Jeesus, joka kutsuu häntä luokseen. Siksi Johanneksen evankeliumi toistaa Jeesuksen näitä suuria sanoja, minä olen, minä olen. Aiemmin me ollaan jo opiskeltu tämä ensimmäinen suuri sana, minä olen elämän leipä. Ruokkimisihmeessään hän oli myös osoittanut, että hän kykenee niin ajalliset kuin sydäntemme syvimmätkin tarpeet tyydyttämään. Nyt hän kuvaa itseään maailman valona. Hän julistaa olevansa aina yhdessä ja yhtä isän kanssa, jakeessa 16. Isä todistaa hänestä, jakeessa 18. Hän on tullut ylhäältä Jumalan luota, jakeessa 23. Hän ei ole tästä maailmasta. Hän on se, joka on, eli Herra Jeesus Kristus, Jumala ihmisenä, jakeessa 58, johon sitten palaamme ehkä seuraavalla tai sitä seuraavalla kerralla. Jeesuksen silloiset kuulijat ymmärsivät aivan oikein, mitä Jeesus näillä väitteillään tarkoitti. Jotkut uskoivat ne ja lähtivät Jeesuksen seuraan. Suuri osa torjui ne Jumalan pilkkana. Moni oli valmis jopa kivittämään Jeesusta, koska ymmärsivät, mitä hän sanoi. Jeesus esitti myös minulle, niin kuin varmasti jokaisen teistäkin, tämän kutsun, ihan henkilökohtaisen kutsun, tule ja seuraa minua. Tämän saman kutsun olet siis ehkä jo kuullut montakin kertaa. Moni kutsun saaneista torjui kutsun vedoten kaikkelaisiin verukkeisiin. Jotkut ottivat kutsun vastaan, vaikka se merkitsi omien suunnitelmien jopa omaisuutensa hylkäämistä. Kun Jeesus liittää kutsunsa vielä ehtoja itsensä kieltämisestä, ristin ottamisesta ja hänen tahtonsa suostumisesta, moni tämän päivän ihminen katsoo menettävänsä liikaa, jos lähtee seuraamaan Jeesusta. Mutta pohjimmiltaan kutsu on verrattavissa sulhasen esittämään kosintaan morsiammelle. Jos morsian nimittäin vastaa kutsuun myöntävästi, hän toki joutuu kulkemaan yhtä matkaa miehensä kanssa, luopumaan entisestä elämän ympäristöstään ja joutuu suostumaan myös puolisonsa tahdon alaisuuteen. Jos hän kuitenkin rakastaa puolisoaan, miehen matkassa kulkeminen ei ole hänelle taakka, vaan ilo. Jeesuksen seuraaminen merkitsee aivan todellisiakin menetyksiä kutsun vastaanottaneelle. Mutta se, että saa olla sen valon keskellä, jonka Jeesus antaa, ja sellaisen rakkauden kohteena, jonka Jeesus omansa kohdistaa, tekee elämästä sanan varsinaisessa mielessä elämisen arvoista. Jeesuksesta tulee häntä seuraavan ihmisen elämän sisältö. Jeesus tulee seuraajansa elämän valoksi. Juuri edellä tässä Johanneksen 8. luvussa Jeesus oli armahtanut aviorikoksesta kiinni otetun naisen ja vapauttanut hänet uuteen elämään. Siihen viitaten Jeesus kääntyy nyt kokoontuneen kansanjoukon puoleen ja julisti tuon suuren minä olen -lauseensa. Sen alkuosa minä olen maailman valo kuvaa hänen persoonaansa ja jatko, joka minua seuraa ei vaella pimeässä, vaan hänellä on elämän valo, suhteuttaa hänet ihmiskuntaan ja meihin yksityisenä ihmisinä. Maailman, tässähän kreikankielinen sana on kosmos, niin nämä lauseja voitaisiin lukea näin, että minä olen kosmoksen valo. Koska sanaa kosmos käytetään myöskin uususkonnollisena ilmaisuna, on syytä muistaa, että Johannes 3.16 käyttää samaa sanaa. Niin on Jumala kosmosta, maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Toisaalta samaa sanaa käytetään kielteisessä merkityksessä, joka rakastaa kosmosta, maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Ja tässä suuressa lauseessa Jeesus julistaa itsensä maailman valoksi sekä Jumalan rakkauden kohteena olevalle että pimeydessä olevalle. Ja Jeesus jatkaa, joka minua seuraa, ei vaella pimeässä. Jeesuksen seuraaja pääsee osalliseksi hänen valostaan. Valo merkitsee tietysti useita eri asioita. Ensinnäkin sen, että hän saa kyvyn nähdä asiat oikein, totuuden ja rakkauden mukaisesti. Toiseksi se merkitsee pääsyä Kristuksen veren synneistä puhdistavaan vaikutuspiiriin. Edelleen se merkitsee voimaa ja energiaa elää ja kasvaa Kristuksen seurassa. Mutta Jeesuksen valon merkitys ei rajoitu pelkästään hänen seuraajaan itsensä, vaan Jeesus jatkaa, vaan hänellä on elämän valo. Eli Kristuksen seuraajasta itsestäänkin tulee valon lähde. Hänen kauttaan Kristuksen kirkkaus pääsee evankeliumin sanan ja rakkauden palvelun kautta leviämään, ja yhä uudet ihmiset tulevat Jeesuksen elämää antavan valon osallisuuteen. Ajatus on ihan sama kuin tuossa Lehtimäen juhlan suuressa julistuksessa, jos joku janoa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Sen sydämestä, joka uskoo, minuun on vuotava elävän veden lähteet. Nyt hän toistaa saman asian, siis valon suhteen. Jeesus on valo, häntä seuraava pääsee itse valoon, mutta samalla hänestä tulee valon levittäjä. Jeesuksen suurta julistusta seurasi kiivas väittely. Fariseukset sanoivat hänelle, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Viidennessä luvussa kuvatussa aikaisemmassa keskustelussa Jeesus oli nimittäin sanonut näin, jos minä todistaisin itsestäni, todistukseni ei olisi pätevä. Ja nyt nämä fariseukset lainasivat Jeesusta itseään, häntä itseään vastaan. He halusivat osoittaa, että Jeesuksen puheet olivat ristiriitaisia, koska Jeesus väitti olevansa maailman valo, mutta he eivät saaneet häntä ansaan, koska se mitä hän sanoi oli totta. Jumalan iankaikkisuuden johdonmukaisuus selittää näennäiset ajan epäjohdonmukaisuudet. Jeesus vastasi selittämällä heille, että vaikka hän todistaisikin itsestään, kaikki hänen puheensa perustuvat varmaan tietoon. Jeesus ei spekuloinut. Minä tiedän, mistä olen tullut ja mihin menen. Fariseusten puheet ja ajattelu oli puolestaan lihallista. He arvioivat ja tuomitsivat ihmisiä synnin turmeleman luontonsa mukaisesti. He olivat tomuun sidottuja sokeita ajattelussaan. Jeesuksen tieto perustui taas siihen, että isä oli kaikessa hänen kanssaan. Vaikka Jeesus ei ollut tullut tuomitsemaan ihmisiä, vaan pelastamaan. Hänen jokainen tuomionsakin on oikea, koska sen todistaja lähde on isä. Jeesus jakaa kuulijoilleen pyhän kolminaisuuden salaisuutta logiikkansa perusteeksi. Vain jumalakeskeinen logiikka on iankaikkisen pätevää. Sitten Jeesus muistutti, että juutalaisten lainkin mukaan kaksi todistajaa on kylliksi. Hän ja isä ovat kaksi, kuitenkin niin, etteivät he koskaan ole toisistaan erotettavissa. Tähän Jeesus sai vastaansa rajun ja pilkallisen hyökkäyksen. Missä sinun isäsi on? He vaativat Jeesusta marssittamaan isän paikalle ja väittivät, ettei heillä Jeesuksen väitteiden lisäksi ollut mitään muuta todistetta. Vaikka heidän kysymyksensä oli vihamielinen, sen sisältö oli sama kuin Filippuksen myöhempi kysymys jäähyväispuheen yhteydessä. Näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus antoi itse asiassa saman vastauksen kuin hän antoi Filippuksellekin. Jos te tuntisitte minut, te tuntisitte myös minun isäni. Jeesus puhui nämä sanat uhriarkun ääressä opettaessaan temppelissä. Kukaan ei ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Tämä hänen hetkensä on Johanneksen evankeliumin semmoinen avainsanoja, ja se tarkoittaa aina Golgatan ja ylösnousemuksen tapahtuma. Jeesus kulki tietään vihamielisyydenkin keskellä täydessä turvassa siihen asti, kunnes hänen hetkensä koitti. Ja sitten hän jatkoi. Minä menen pois, ja te etsitte minua ja kuolette synneissänne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Sanat sisälsivät tuomion. Ja jälleen juutalaiset joutuivat hämmennyksiin ja kyselivät, aikooko Jeesus ehkä tehdä itsemurhan. Siihen Jeesus jatkoi samalla ankaruudella. Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Siksi minä sanon teille, että te kuolette synneissänne. Jos te ette usko, että minä olen, te kuolette synneissänne. Juutalaisten perusasennoituminen asioihin oli lihallista ja siksi saatanallista. Jeesuksen näkökyky ja tavoitteet lähtivät liikkeelle taivaallisesta todellisuudesta. Ja kiivastuksissaan nyt sitten nämä kuulijat sinkosivat Jeesusta vastaan kysymyksen, kuka sinä olet? Hän vastasi olevansa se, mitä hän alusta lähtien on väittänytkin olevansa. Kun sitten he kun ylentäisivät ihmisen pojan, hekin tulisivat ymmärtämään asian. Ei ole mitään uutta tietä asioiden oikeaan, muuta tietä asioiden oikeaan ymmärtämiseen kuin ristin ja ylösnousemuksen tie. Sitten hän esitti tämän keskustelun viimeisen väitteensä. Hän, joka on minut lähettänyt, on kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, sillä minä teen aina sitä, mikä on hänelle mieluista. Tämä liittyy saumattomasti sitä edeltävään. Vaikka Jeesus nuhteli kuulijoita tiukasti heidän lihallisuudestaan ja heidän synnin alaisuudestaan, ja vaikka hänen äänensä sävy oli tiukka, siihen sisältyi kuitenkin lupaus siitä, että hekin voisivat vielä päästä ymmärtämään, mistä hänen ja isän välisessä suhteessa oli kysymys. Sitä varten hänen tuli kuitenkin kulkea kärsimyksen ja tuskien tie Golgatalle ja ylösnousemuksen voittoon. Jumalan armo ja lempeys sävytti myös näitä Jeesuksen jyrkkiä tuomion sanoja hengellisen sokeuden keskellä. Johtopäätöksenä tapahtumista ja käydystä keskustelusta oli se, että aika moni reagoi myöskin positiivisesti Jeesukseen. Monet uskoivat häneen. No, jatko osoittaa, miten tämä usko oli käsittämättömän heiveröistä ja ailahtelevaa. Se osoittautui itse asiassa arvottomaksi. Mutta palataanpa tekstin alkuun. Tähän suureen julistukseen. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ilmestyskirja kuvaa taivasta paikkana, jonka valona ei tarvita aurinkoa eikä kuuta, koska Jumala ja teurastettu karitsa Jeesus itse on sen valo. Taivaallinen valo avautuu ihmeellisenä kauneutena, parantavana valohoitona, loistavana värikylläisyytenä, läpitunkevana, mutta uudistavana ja elävöittävänä hohteena. Siellä saamme kasvoista kasvoihin katsella tätä rakkauden valoa ilman, että sokaistuisimme sen kirkkaudesta. Mutta jo nyt Herran oma saa vaeltaa Herran valossa. Vanhassa testamentissa tuota valossa vaeltamista ennakoitiin muun muassa seuraavilla sanoilla. Tässä on muutamia lainauksia. Jesaja 30:26. Kuun valo on silloin kuin auringon valo. Ja auringon valo on 7-kertainen kuin 7 päivän valo sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat. Psalmi 4. Moni sanoo, kumpa saisimme osaksemme jotakin hyvää. Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Sinä annat sydämeeni suuremman ilon kuin muilla on sadonkorjuun aikana runsaasta viljasta ja viinistä. Psalmi 36:10 löytyy muuten vaimoni sormuksen sisältä. Omani, kun ei enää mahdu mulle, niin mulla on tämä oman isäni sormus nyt käytössä. Mutta siellä lukee, sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valon. Lähetä, psalmi 43, lähetä valosi ja totuutesi, ne johdattakoot minua. Psalmi 119, sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Jesaja 47:16. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi ja louhikot tasangoksi. Nämä asiat minä teen, enkä niitä jätä tekemättä. Ja Jesaja 61. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran kirkkaus. Sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat kohti aamun koittosi kirkkautta. kaikki nämä vanhan testamentin, ja siellä on paljon paljon vastaavia muita sanoja, niin ne saa täyttymyksensä Jeesuksessa. Minä olen maailman valo. Mutta katsotaan, mitä sitten Johannes myöhemmin kirjoittaa tästä valossa vaeltamisesta. Ensimmäisessä kirjeessään, siellähän Johannes määrittelee Jumalan kahdella sanalla. Jumala on valo ja Jumala on rakkaus. Ensimmäisen luvun jakeesta 5 jakeeseen 9. Erittäin kuuluiset tutut sanat, jotka varmasti moni teistä osaa ainakin osaltaan ulkoa. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, tästä mä jättäisin mielellään tämän joka sanan pois, Jumala on uskollinen ja vanhurskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Valossa vaeltaminen ei siis merkitse Jeesuksen seuraajille synnittömyyttä, vaan sitä, että Jumalan valo saa paljastaa sydämemme syyksiin kätketytkin synnit, pahat teot, laiminlyönnit, kieroutuneet asenteet ja himomme. Ja kun ne avoimesti ja rehellisesti tuomme Jumalan kasvojen eteen, Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuodatettu uhriveri puhdistaa meidät, huomatkaa, kaikesta synnistä. Kaikki tarkoittaa ihan todella kaikkia. Anteeksi antamus ja puhdistus koskee siis kaikkia sekä mennyttä, nykyistä että myöskin tulevia syntejä. Jeesuksen seuraaminen merkitsee siis jatkuvaa puhdistettavana olemista. Tämä jae 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille syntä anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se on, sen ymmärtämiseksi on erittäin tärkeää huomata, että tämä jos-lause, siis se on ehtolause, ja se ei ole siis syy. Aikanaan minä niin kuin tämä kuuluisa Lutherkin kuvittelivat, että se olisi syy, että jos me tunnustamme syntimme riittävän perusteellisesti, riittävän pohjaan asti, niin sitten me saamme synnit anteeksi. Ja mä en ollut koskaan varma siitä, että onko me kaikki synnit tarpeeksi syvästi tunnustanut. Kun oli tunnustanut, niin sitten heti tuli taas uusia ja mieleen. Ja tunnettua on se, että Luther kävi ripittäytymässä, ja kun hän oli ripittäytynyt, kaikki mitä hän oli ikinä vaan muisti, oli kertonut. Sitten vastuu 2-3 askelta siitä rippihuoneesta ulos, niin se on heti palattava takaisin. Ei siitä tullut yhtään mitään tästä tunnustamista hommasta, koska aina tuli jotakin. Eli tämä jos-lause ei ole syy, minkä vuoksi me saamme synnit anteeksi. Ja yleensä Jumalalle riittää se, että kun hän panee sormensa johonkin yksittäiseen syntiin meidän elämässämme, ja se on yleensä se kaikkein häpeällisin asia, jota me nyt viimeksi haluttaisiin kertoa. Ja jos me se tunnustetaan, niin se, Jumalan silmissä se tarkoittaa, että no niin, sitten sä oot tunnustanut kaiken muunkin. Ja tämä riittää tunnustukseksi. Jos nimittäin synnin tunnustaminen olisi syy, minkä vuoksi saadaan anteeksi, sittenhän rikollisten kannattaisi mennä poliisille tunnustamaan syntinsä, koska ilman muuta silloin pääsisi vapaaksi rangaistuksesta, mutta ei se nyt oikein sillä tavalla toimi. Vain syyllistä voidaan armahtaa. Syytön ei tarvitse mitään muuta kuin tuomion, jolla todetaan syyttömäksi, eli siis vapauttavan tuomion. Jos syntien tunnustaminen olisi anteeksiannon syy, niin oikeuslaitos ei toimisi oikein. Syy Jumalan anteeksiantamukseen ei ole siis syntien tunnustus. Se on siis ehto kylläkin, mutta se ei ole syy. Niin tärkeä kuin tämä ehto sinänsä onkin. Syy on se, että Jumala on uskollinen ja vanhurskas. Aikanaan kun luin, niin vähän kävin mittelyä tämän Johanneksen kanssa. Miksi sä kirjoitat siihen, että uskollinen ja vanhurskas? Eikö sä nyt ymmärrä, että siihen pitäisi kirjoittaa, että Jumala on rakkaus ja siksi hän antaa anteeksi? Mutta itse asiassa olin väärässä. Kyllä Johannes oli niin kuin tässä nyt Pyhän Hengen inspiroima, kun hän kirjoitti uskollinen ja vanhurskas. Nimittäin Jumalan anteeksiantamuksen syy on se, että hän on uskollinen oman poikansa Golgatalle vuodattamaan verta kohtaan. Ja hän on näin ollen myöskin oikeudenmukainen antaessaan meille kaikki synnit anteeksi, sillä Jeesus sai niistä jo rangaistuksen. Jos hän rankaisisi toistamiseen siitä, mistä Jeesus meidän sijaisenamme jo sai rangaistuksen, hän ei olisi enää oikeudenmukainen. Siis Golgata risti takaa sen, että Jumala on oikeudenmukainen antaessaan meille syntejä anteeksi ja puhdistaessaan meidät kaikesta vääryydestä. Tässäkin tämä sana kaikki on vahvasti esillä. Jeesuksen seuraaja saa siis vaeltaa elämää puhdistavassa valossa. Näin ollen se valo, joka paljastaa meissä olevan saastan, niin kipeätä kuin se tekeekin, niin se on parantavaa valoa. Se kirkkaus ei ole enää pelon aihe, vaan ihana puhtauden ja siunauksen lähde. Siksi me esimerkiksi Aaronin tässä siunauksessa rukoillaan, kirkasta minulle kasvosi. Anna minun saada katsella kasvojasi valkeutta, saan niistä uuden vakuutuksen armostasi, uuden voiman, uuden johdatuksen tälle päivälle. Sitten minulla olisi tässä aika pitkä tämmöinen todistustori, jaksattekohan te kuunnella? Tämä on aika pitkä. Tämä kertoo siitä, mitä tämä valkeudessa vaeltaminen sitten käytännössä saattaisi olla. Tämä tulee vuodelta 1950-luvulta Vakimatsista. Ja tämän kirjoittajana on pastori Eiichi Ito, joka on siis minulle tämän merkittävä henkilö ollut siellä Japanin työssä. Rouva Shigemi Kawashita tuli uskoon Vakimatsin seurakunnassa, jossa hän sai sitten kasteen. Hänen miehensä työskenteli Tsutsui lankayhtiön Vakimatsin tehtaan puuseppänä. Vaikka rouva oli lahjakas ja älykäs, synnyin koti oli ollut niin köyhä, että hän oli käynyt hän ei ole voinut käydä muuta kuin kansakoulun. Kawashitan mies oli raitis, ei pelannut uhkapelejä, oli erittäin hyvä työntekijä. Ja siinä suhteessa rouvalla ei ollut mitään valittamista miehestä, mutta kaikilla ihmisillä on sitten omat heikkoutensa. Tämän miehen ongelma oli hänen tavaton rakkautensa rahaan. Hän pyrki mahdollisimman nopeasti keräämään itselleen säästöjä ja rikastua. sodan jälkeisessä köyhässä Japanissa se oli kyllä ymmärrettävääkin. Mutta heillä oli parhaassa kasvuiässä olevaa 4 poikaa. Silti tämä mies ei antanut vaimolleensa muuta kuin aivan mitättömän taskurahan. Mies kävi itse ostamassa riisin, polttopuut ja antoi ne sitten vaimolleen. Ja vaimo sai vain vaivaiset silloista rahaa 10 jeniä hankkiakseen muut ruokatarvikkeet perheelle. Mutta sodan jälkeinen 10 jeniä ei riittänyt alkuunkaan päivän 3 ateriaan kasvuessa oleville pojille. Näin ollen rouvan täytyi itse mennä ansaitsemaan lisää ruokarahaa, koska mies ei yksinkertaisesti suostunut antamaan hänelle enempää. Hän toimi päiväpalkkalaisena 1 viikon yhdessä paikassa, toisen seuraavassa ja kolmannessa taas uudessa paikassa saadakseen ruokaa perheelleen ja voidakseen hankkia vaatteita ja myös voidakseen uhrata seurakunnan hyväksi. No, mies vastusti kovasti sitä, että rouva kävi kirkossa. Kirkossa ei hänen mielestään tehty mitään muuta kuin vietiin ihmisten rahat kolehteina. Papit ja buddhalaiset munkit pettävät ihmisiä saadakseen heidän rahansa. Siksi kirkossa käynti oli hänen mielestään turhaa ja vahingollista. Mutta huolimatta miehensä vastustuksesta, rouva kävi ahkerasti kirkossa. Toisinaan mies repi hänen raamattuunsa, toisinaan löi häntä. Alussa rouva kantoi katkeruutta miestään kohtaan, mutta sitä mukaan kuin hänen uskonsa syveni ja kasvoi, hän tajusi, että miehen tila johtui siitä, että hän ei tunteneet Jumalaa ja siksi hän turvautui mammona epäjumalaan. Siksi rouva tajusi, että hänen tulisi rukoilla miehensä pelastusta. Silloin mies vapautuisi ja he löytäisivät yhteisen pelastuksen ilon. Niin hän alkoi hartaasti rukoilla miehensä puolesta. Usein rouva itki saarnojen aikana ja tajusin, että jälleen hän oli joutunut kärsimään mieheltään väkivaltaa. Siksi rukoilin yhdessä rouvan kanssa lohdutin rouvaa psalmin 36 sanoilla, sillä silmän räpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa. Illalla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Vielä tulee päivä, jona surun kyyneleet vaihtuvat ilon kyyneleiksi. Rohkaisin häntä jatkamaan esirukousta. Eräänä rukouspiiri-iltana hän jälleen vuodatti kyyneleitä ja ajatteli, että taas hän on saanut kokea miehensä vainoa. Kokouksen päätyttyä hän tuli luokseni ja pyysi esirukousta. Hän aloitti sanoa, että nyt on loppu edessä. Sitten hän kertoi, että lähtiessään rukouspiirien mies oli sanonut hänelle, että hän aikoo ottaa eron vaimostaan, koska tämä vastustuksesta huolimatta jatkaa kirkossa käymistä. Ottakoon sitten asunnokseen kirkon. Jos hän haluaa jatkaa avioliittoa, hänen tuli lopettaa kirkossa käynti. Vieressäni istui Gyozo Iwai, entinen pataljoonan komentaja Kiinan ajoiltani, joka toimii Wakimatsin seurakunnan maallikko evankelistana työnsä ohessa. Hänkin rohkaisi rouva Kawashitaa seuraavan tapaan. Jos nyt lopetat kirkossa käynnin miehesi vastustuksen vuoksi, menetät mahdollisuuden johtaa miehesi pelastukseen ja myös oma pelastuksesi saattaa joutua vaakalaudalle. Usein on niin, että vaimo tulee uskoon ensin ja sitä mukaan, kun vaimo kasvaa Herran tuntemisessa, mies alkaa huomata, miten ajalliset asiat eivät hänenkään sydäntään syvimmältään tyydytä. Voi olla, että et itse ole havainnut sitä, mutta voi olla, että miehesi kokee sinun hengellisin elämäsi jonkinmoisena ylpeytenä, vaikka oletkin vilpitön uskossasi. Se ehkä ärsyttää häntä entistä enemmän vastustamaan uskoasi. Siksi palaa kotiisi ja mieti, missä mahdollisesti asenteesi on ylpeä häntä kohtaan. Pyydä sitten anteeksi hengellistä ylpeyttäsi vetoamalla omaan heikkoutesi. Kerro, että ollaksesi hyvä vaimo ja hyvä äiti lapsillenne, et selviä oman viisautesi varassa, vaan tarvitset siihen Jumalan työtä omassa elämässäsi. Pyydä sitten, että miehesi antaisi sinulle luvan jatkaa uskon elämää, jotta sinusta tulisi parempi vaimo ja parempi äiti. Eli eikö olisi parasta, että sinä nöyrtyisit näin tässä asiassa? Jos miehesi suostuisi, voisit näin jatkaa kasvuasi kristittynä ja rukousta miehesi puolesta. Mutta jos miehesi sanoo, että sinussa ei ole mitään vikaa vaimona eikä äitinä, vika on ainoastaan sinun uskossasi, siinä tapauksessa tee selkeä valinta. Jatkat uskossa, vaikka sinut pakotettaisiin avioeroon. Ja niin hän palasi kotiinsa. En tiedä, mitä siellä kotona puhuttiin, mutta senkin jälkeen hän jatkoi säännöllistä kirkossa käyntiä. Ajattelin, että jotenkin asia oli ratkennut. Sitten runsaan 2 kuukauden kuluttua erään iltakokouksen jälkeen hän hymyili iloisesti ja kertoi: "Nyt vihdoinkin mieheni pelastuksen hetki on tulossa. Olen todella kiitollinen, pastori. Niin nyt, niin kuin tiedät, tuo petollinen Hosen Kesai-niminen sijoitusyhtiö, joka lupasi sijoituksille mahdottomat suuria voittoja, teki eilen konkurssi. Tämä sodan jälkeinen pahamainen finanssiyhtiö lupasi 1000 jenin sijoituksille jo seuraavana vuonna 2 mokoman voittoa. Monet, jotka halusivat pikavoittoja, sijoittivat rahojaan siihen. Kavastan mieskin oli sijoittanut kaikki rahansa tuohon yhtiöön. Mieheni menetti kaikki rahansa ja on nyt 2 päivää ollut puulla päähän lyöty, eikä ole kyennyt edes töihin menemään. Jumala on tällä tavalla osoittanut miehelle, että rahaan ei voi luottaa. Ihminen tarvitsee paljon paremman turvan elämäänsä. Uskon, että pian mieheni löytää uskon." Hämmästyin kuulemastani. Rouva, joka oli joutunut eniten kärsimään siitä, että ei ollut saanut tarvitsemia rahoja mieheltä, olikin nyt iloinen, kun hän oli menettänyt toivonsa saada niitä edes tulevaisuudessa osakseen. Hänelle rahojen menetys oli pikemminkin ilo, kun se tulisi johtamaan miehen pelastukseen. Hämmästyin tämän rouvan suurta rakkautta miestään kohtaan. Sinä iltana rouva oli lohduttanut miestään. Tärkeää ei ollut raha, vaan se, että he saivat elää yhdessä. Mies oli pelännyt kaikkein eniten sitä, että hänen vaimonsa olisi haukkunut hänet kuin pataluudaksi, mutta yllätyksekseen saikin osakseen vaimonsa lohdutuksen. Sen seurauksena mies alkoi pikkuhiljaa ilmestyä Jumalan palveluksiin mukaan. 2-3 vuotta sen jälkeen rouva Kavasta sairastui vaikeaan syöpään. Oli 3 kuukautta sairaalassa ennen pääsyänsä Herran luokse. Kaikki, jotka kävivät häntä sairaalassa katsomassa häntä lohduttaakseen, saivatkin päinvastoin kokea suurta rohkaisua hänen suunnaltansa. Hän osoitti kiitollisuutta tulijoita kohtaan, ja joka kerta, kun he olivat poistumassa, hän pyysi, että he laulaisivat yhdessä hänen kanssaan kiitosvirsiä. Hän lauloi vuoteltaan vakavan sairautensa keskeltä näin: "Herran rakkauden käsi johtaa minua. Saan levollisesti vaeltaa maailmassa edetessäni kohti taivaallista asuntoa, jossa ilo on rajaton. Oi, miten suuri ilo ja riemu, kun Herran käsi johtaa minua. Taivaaseen matkalla riemu on rajaton." Kavasta lauloi tätä ei vain silloin, kun minä kävin häntä katsomassa, vaan jokaisen seurakuntalaisen kanssa. Kaikki kokivat saaneensa häneltä rohkaisua omaan elämäänsä, vaikka olivat ajatelleet rohkaista häntä. Heinäkuussa hän sitten nukkui pois. Samana päivänä tämän pastori Ito kävi häntä päivällä tapaamassa. Mutta sitten oli, kun oli palannut takaisin, niin tuli sitten viesti, että nyt tilanne on paha, ja hän riensi uudestaan sinne sairaalaan. Silloinkin hän ensimmäisellä saman päivän ensimmäisenä käyntinä oli pyytänyt pastoria, että emmekö veisaisi kiitosvirttä. Kun sitten saavuin illalla kello 20.05 sairaalaan, hän oli vielä elossa. Sitten hän nukkui pois, syvä rauha kasvoillaan. Meni sitten hoitavan lääkärin toimistoon kiittämään häntä hyvästä hoidosta. Siihen ei kristitty lääkäri totesi: pastori, minä en uskosta juuri mitään ymmärrä, mutta tuo rouva oli suuremmoinen. Tässä sairaudessa kivut ovat kovat ja monet menettävät hallintansa, niiden vuoksi alkoivat riehua. Mutta hän oli aina rauhallinen ja oli aina lääkäreitä kohtaan yhteistyöhaluinen, noudatti ohjeita ja hän oli monien rakastama ja moni kävi häntä katsomassa. Hän oli hieno ihminen. Sen kuuleminen synnytti sydämeni suuren kiitollisuuden. Kavasta sai olla Herran todistajana aivan elämänsä loppuun asti. Hautajaisista muodostui lämmin ja kiitollisuutta tuliva juhla, jossa evankeliumi kaikui kirkkaana. Seuraavana sunnuntaina Kavastan mies tuli kirkkoon ja kiitti seurakuntalaisia, jotka olivat hänen vaimoaan käyneet katsomassa, ja sitten jatkoi: parasta, mitä minä voin tehdä ja mistä vaimoni eniten iloitsee, on se, että alan vaeltaa hänen uskonsa jälkiä. Ja niin hänet sitten kastettiin, ja hän sai vaeltaa useita vuosikymmeniä Herran omana. Niin, miten sinä vastaat tänään, kun Herra taas kutsuu sinua seuraa minua? Jos seuraat, niin Herra kutsuu sinua tänään jälleen puhdistautumaan, jotta hänen valonsa voisi loistaa sinun ympärillä olevienkin ihmisiin asti. Rukoilla. Kiitos Herra siitä, että sinä et jätä meitä pimeyteen. Silloin kun joudumme elämän ahdistuksiin, sinä olet valona meidän keskellämme. Ja kiitos siitä lopullisesta valosta, jonka olet meitä varten valmistanut. Kiitos, että se olet sinä. Jeesuksen nimessä. Aamen.